qalampirdan gapiramiz. O'zbekistonda xizmat ko'rsatgan artist, xonanda va bastakor Ravshan Namozov uzoq davom etgan kasallikdan so'ng 61 yoshida vafot etdi. Ravshan Namozov 1961 yilning 10-iyulida Surxondaryo viloyatining Termiz shahrida tug'ilgan. Termiz musiqa bilim yurtini tamomlab, otasi O'zbekistonda xizmat ko'rsatgan artist Abdurahmon Namozov va Shokir Mahmudovdan saboq olgan. U o'z faoliyatini 1989 yili tashkil etilgan Qars guruhida boshlagan. U 1985 yil Germaniyada o'tkazilgan yoshlar festivalida va 1989 yilda Olmaota shahrida tashkil etilgan Osiyo ovozi ko'rik-tanlovida Grand-prini qo'lga kiritgan. 1991 yildan buyon yakkaxon ijod qilib kelayotgan xonanda 1993 yili O'zbekistonda xizmat ko'rsatgan artist unvoni bilan taqdirlangan. Xonanda zamonaviy surxon qo'shiqlari bilan tinglovchilarga yaxshi tanish. Uning Chipradalli, Qovushim, Yor yor yorone, Biyo biyo, Xayol kabi qo'shiqlari san'at shinavandalarining ko'nglidan joy olgan. Qalampir o'z tahririyati marhumning oila a'zolari va yaqinlariga hamdardlik bildiradi. Batafsil Qalampir o'z saytida.